habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 23-ka bisha Janaayo sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hogaamiyaal dhaqan oo soo gaaray magaalada Laascaanood ka hor shir lagu wado in dhowaan magaalada uu ka furmo.
dadka gobollada soo sanaagcayn degan saddexdiisa timaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkooda wuxuu yahay. ma aan kala bayrsanayn, haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaahay hadda aanan garanayn oo le dadkaas waa kala qaybsan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. askari ka tirsan booliiska ciraaq iyo 7 dibad baxayaal ayaa isniinta maanta ah ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay bannaanka safaaradda Sweden ay ku leedahay magaalada Baqdaad, kaasi oo lagu cambaareynayay kitaabka qur-aanka kariimka ah oo lagu gubay magaalada Stockholm. siyaasiga midigta fog ee haysta dhalashada Sweden iyo Denmark Ramso wa Rasmus Bluden ayaa sabtidii dab qabadsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah oo uu ku gubay afaafka hore ee safaaradda Turkigu uu ku leeyahay caasimadda Sweden. booliiska ciraaq ayaa isniinta maanta ah ka hortegay dad ka badan 400 oo qof oo bannaanbaxayay kuna bannaanbaxayay afaafka hore ee safaaradda Sweden markii ay bannaanbaxayaashu aad ugu soo dhowaadeen dhismaha, sidaasina waxaa sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan doonayn in la magacaabo. dabadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha taageersan Iiraan ayaa waxaa ka dhashay rabshado kadib markii booliisku ay dib u riixeen mudaharaadayaasha. dalal badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ayaa sheegay inay aad uga caroodeen gubista kitaabka qur-aanka kariimka ah, taasi oo ra-iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ku tilmaamay ixtiraam darro weyn. falka Bluden uu ku sameeyey magaalada Stockholm ayaa sii kiciyey xiisadda Turkiga xilli Sweden ay doonayso in Ankara ay ansixiso xubin inay ka noqoto isbahaysiga NATO. dowladda Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah cunuqabateyn ku soo rogtay 5 sarkaal oo kale oo ka tirsan Iiraan, kuwaasi oo ku jiro ku-xigeenka dacwad ogaha guud ee dalkaasi. tallaabadanna waxaa loo qaaday waxa ay UK ugu yeertay rabshadaha naxariis darrada ah ee taliska uu ku hayo shacabkiisa. cunuqabateyntan iyo kuwa la midka ah ay soo rogeen midooda Yurub iyo Mareykanka ayaa muujinaya cambaareynta midaysan ee beesha caalamka ay uga jawaabayaan Iiraan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Ingiriiska. midooda Yurub ayaa isniinta maanta ah cunuqabateeyey 37 sarkaal oo kale oo Iiraaniyiina iyo hay-ado dowladeed, wuxuuna ku daray liiska madow kuwaasi oo hantidooda la xayiray lagana mamnuucay dalkugalka, taasi oo ay ugu wacan tahay tacadiga dhiigga badan uu ku daatay ee Tehraan ay ku qaaday mudaharaadayaasha sida ay saraakiishu ku warramayaan. UK ayaa hadda cunuqabateysay ilaa 50 shaqsiyaad iyo ururo Iiraaniyiin ah, waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid a dacwad ogaha guud ee Iiraan oo toddobaadkii hore la cunuqabateeyey iyo ku-xigeenkiisa axmed fiziliyan oo maanta liiskaasi lagu daray. Iiraan ayaa 14-kii Janaayo sheegtay in ay daldashay Cali Riza Akbari oo haysta dhalashada Britain iyo Iiraan, kaasi oo lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa UK, taasina waxa ay keentay carab badan oo kaga timid Iiraan dalalka reer galbeedka. ugu dambeynna, hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa isniinta maanta ah ku tilmaamtay sharciga cusub ee Israa'iil ee ku wajahan ajaaniibta gelaysa daanta galbeed ee dhulka la haysto in ay tahay khatar ka dhigan in dhulka la haysto uu isku beddelo Gaza kale oo dadka deganna uu ka gooyo dunida inteeda kale. Xeerarkan oo muujado cambaarayn ah ay ka soo saareen midooda Yurub iyo Mareykanka ayaa waxaa ku jira mugdi badan. Israa'iil ayaa sheegtay in sharciyadan oo dhaqan gal noqday bishii Oktoobar uu jeedkoodu yahay in la caddeeyo habraacyada ku xeeran gelitaanka daanta galbeed, iyadoo si tijaabo ahna u fulin doonta sharcigan muddo 2 sano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in xeerkani uu halis ku yahay in Falastiiniyiintu ay ka sii fogaadaan ehelkooda iyo bulshada caalamka. Guddiga wasaaradda difaaca ee Israa'iil u qaabilsan arrimaha madaniga ah ee dhulka Falastiiniyiinta ayaan ka jawaabin su'aalaha ku saabsan hirgelinta xeerarkan ama cambaaraynta ka timid hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyno Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed, kaasi oo qabanqaabiyaashiisu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan golo sare duurka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ujeedka shirkan ayaan goor dhaweyd ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka, Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey.
Bismillah, alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd. Maxamed bashiir, adi iyo v o eda markood waa mahadsan tihiin. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee dal idid meelbay joogaan. Shirkan waxaa waaye shir qaran waay oo aada muhiim u ah oo culimo ilaa 300 ku dhawaad ay isugu yimaadeen dalka iyo dibadda si maxaa lahaay waxdada Islaam iyo diinteen maxaa lahaay loo mideeyo, maadaama aanahay shacab boqol muslim ah, sunni ah, madhabduna shaafici tahay, intaasoo dhan ayna wada mideeyaan. Marka in culimada Soomaaliyeed guud ahaan waxdadooda iyo awooddooda la muujiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo fulinaysa talooyinkii xukuumadda dan qaran iyo baaqidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in diinta Islaamka maxaa lahay la xoojiyo dhaqankeeda iyo camalkeeda. Marka shirkan waxaa isugu yimid culimo ilaa 300 ku dhow. Ujeedadiisu ugu muhiimsanna waxaa waaye in shirka ay kasoo baxaan haddii ilaahaydmo in culimada Soomaaliyeed hogaan ay ku wada midaysan yihiin loo wada sameeyo oo ay samaystaan, dowladdana ay ku taageerto hoggaankaas, oo in shirkan uu kasoo baxo in ugu dambeen midki Soomaaliyeed la hela, maadaama dad muslimiin ah oo sunniyiin aan nahay, isku madhab aan nahay, wax walbo khilaaf ama kala aragti duwan si loo xaliyo culimo marajice in la hela. Ujeedada koowaad way sida oo kale waddankeena waxaad ka warhaysiin in koox sheeganaya magaca diinta Islaamka oo u gambanaya in dhibaatooyin badan ay hagaysanooyiin oo diinta ay tashwiihiyeen waddankan weligiis wuxuu ahaa dad muslimiinna sunniyiinna madhabtoodana shaafiici ay tahay caqiid ahaan ashcariye, laakiin waqtiyadii dambe khilaafaad badan ayaa yimid. Marka si khilaafaadkaas loo xaliyo oo shacabka Soomaaliyeed wixii sawaabid u ah ay maxaa lahaay looga ilaaliyo,
wasiir waxaad sheegtay in ay tahay in loo midoobo dagaalka fikirka xagjirnimada ah ee arrintaasi, maadaama culimada Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin, laga yaabo inay ku kala aragti duwan yihiin, meelo kala duwan ka yimaadeen, kooxo kala duwan ama fikrado kala duwan aaminsan yihiin, maxaad is leedahay 3 cisho aad shiraysaan way ka bedeli kartaa?
Walaal, culimada soomaaliyeed ama kale ummada soomaaliyeed fikirkan khawaarij ee u kala duwana fikirkan waxa waa fikir bahalnimo ah oo diin laawanimo u dhowaay waa qof muslim ah qof muslim ba waxa ka qayban mamkal wuxuu ilaaliyaa alkuliyatul khamsa waxa laha in diinta nafta bani aadanka maalkiisa caqligiisa iyo sharcigiisa intaas ilaalisa diinta marka kooxdan khawaarijta waxay baneysteen intii diinta ilaalinaysay oo dhan nafti ay goynooyin diinta ay tashwiihinooyin maxaa lahay maalkii islaamka ay dhacooyin cirdigii iyo sharafkii ay ku xadgudbooyin caqligii dhalinyaradii soomaaliyeed ee yareed ay ku ciyaarooyin marka intaasoo dhan culimada soomaaliyeed way isaga madaysan yihiin waxaan rabnaa shirkan inuu kasoo baxo fatwo oo khawaarijtan waxay yihiin toos u cadaynaysa oo shacabka soomaaliyeedna xukuumatan washacban inay isku duubmaan oo fikrada khawaarijta oo hadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayana zuulinteeda ama kale ciribtirkeeda ay ku howlan tahay in lagu ayido culimada soomaaliyeedna go-aan midaysan dal idibid iyagoo sigimid ay ka soo saaraan waa ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirka marka insha allah waxaan rajaynaa shirkan inuu noqon doono madaaficda ugu waaweyn ee khawaarijta lagu ribi doono inuu noqon doono rajaynaa insha allah haddii lahaydna marka culimada soomaaliyeed khawaarij inay yihiin kooxdan ku kala duwana
waataa wasiir ugu dambeyntii haddii aad soo saartaan fadwo diini ah oo culimadii kala duwaneed ee soomaaliyeed oo ku shirta muqdisho ay soo saaraan maxay fadwadaasi ka bedeli kartaa xaaladda dalku uu ku jiro hadda iyo gaar ahaan dagaalkan ka dhanka ah al-shabaab ee aada sheegtay ama aada ku tilmaantay inay yihiin koox khawaarij ah
fatwada salaad waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed oo dhan culimada muwada aha diinta maxaa lahay muwada baran marka shacab waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed in khawaarijtan ay u haystaan in beenta ay sheegayaan ay run tahay marka culimadoodii ajillada ahaa oo jihaabeedyada ahaa oo ugu waaweynaa oo dal iyo dibadda isaga yimid hadday waftiimiyaan ay u bidaamiyaan kooxdan wixii diinta ay ka qabta dad badan oo hadda ka joomaya kooxdan khawaarijka ayaa dhabtii maxaa lahay arkaaya marka shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaysan ku kajoomin ayagoo og oo dhaqanka maxaa lahay kooxdan og si fiican looga iftiimiya
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka owqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk soomaaliya sheekh saalax shariif siid cali siidkey oo khadka telefoonka ee muqdisho iigu waramay magaalada laascaanood maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay duubabka dhaqanka ee deegaanadaasi kasoo jeeda kuwaasi oo qaarkood ay muddo sannado ah ka maqnaayeen hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada gaaray waxaa ka mid ah garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah isimka guud ee deegaanadaasi wariyahayaga cabdikariim olol oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
labadii toddobaad ee ugu dambeysay magaalada laascaanood waxaa soo gaadhayay isimo dhaqan oo aada u fara badan isimada dhaqanka ee maanta soo gaadhay waxaa ka mid a garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah duubabka dhaqanka ee ugu weyn deegaanadani garaadka ayaa socdaalkiisa 15 sano ka bacd uu magaalada laascaanood soo gaadhay ay v o a wax ka weydiisay
waa ku faraxsanahay maanta inaan dadkaygii oo aan 15 sannadood aan ka maqnaa in aan u imaado waan mahadinayaa sidii shucuurta lahayd dareenka qotada dheer lahaa ilaahay haddu kuuruun yahay ay iigu muujiyeen waxaan ugu maqnaa inay raalli ka ahaayeen waxay aan ugu maqnaa ee aan dibadjooga u ahaa ee aan la wareegayay inay ahayd xorriyadooda iyo noloshooda iyo ilaahay haddu kuuruun yahay mustaqbalkooda inaanan anna waxay ii muujiyeen intaasaa mahadnaq igu filayd shaqadaad ku maqnayd raalli baanu kaaga ahayn raantii shaqadiina in laga sii shaqeeyo oo la gaadho oo ilaahay haddu ku roon yahay sida ugu wanaagsan ugu nabadgelyada badan lagu gaarana diyaar baanu u nahay
sidoo kale garaad jaamac garaad cali ayaa ka hadlay waxa ay doonayaan dadka deegaankiisu isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisii
waxa ay doonayaan
nasiib darro dadka gobolada soo sanaag cayn degan saddexdiisa timaane u dambeeyay waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkoodu wuxuu yahay waan kala bayrsanayn haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaa iyo hadda aanan garanayn oo le dadkaas waa kala qaybsan yihiin u malayn maayo bulsho ama shacab weyne soomaaliyeed oo sida ay dadka iyagu maanta u midaysan yihiin u midaysan inay jiraan bulshada reer SSC waxay si kore iyo si hoose cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegeen midnimadooda iyo waxa ay doonayaan raantii waxaan u malaynayaa inayan cidina dah ka saarayn waxay doonayaan nolol xasiloon waxay doonayaan sida soomaalida kale ay u horumartay inay u horumaraan waxay doonayaan in ay nabadgelyo ku noolaadaan waxa ay doonayaan in ay la tartamaan caalamka oo horumarka kula tartamaan taana waxa ay ku gaari karaan marka ay iyagu taladooda gacanta ku haystaan
shirka ka furmaya magaalada Laascaanoode ee simada dhaqanka ay isugu imanayaan kuwaasoo ka maqnaa magaalada Laascaanoode ayaa waxaa ka hadlay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac
shirka yeegiyay jigjiga ka dhacay aan uga waramno isimadii howlaha kale iyo nabadgelyada iyo duruufaha nooga maqnaa waxaanu u nimid in aanu guddigii 33 ahaa aanu la tashanno annagu intayadii wada joogtay shirkii jigjigana waa ay wada joogtay oo go'aamadii ka soo baxeen intii naga maqnaayna aanu warbixin kala qaadano oo wada tashanno oo waxba tuurta kuma sidanay badda inta la dhigo wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayo iyo dadkana sidee u noolaan lahaayeen waad maqlayseen jamaahirtii maanta isoo dhaweynaysay ee lahaa taladayada cid kale ha nooga dhiibina haddaad nooga dhiibtaan idinka noo talinayn idinka yaa noo talinayn marka shirkaasi waa uu jiraa waanu tashanaynaa waxaanu la tashanaynaa culimada waxaanu la tashanaynaa guddiga 33 waxaan la tashanaynaa waxgaradka deegaamadan SSC ka soo jeeda insha allahu tacaala waxaanu warbixin ka bixin doonaa shirka iyaga jigjiga iyo go'aamadii ka soo baxay
isimada dhaqanka iyo ergeda kala duwan ee soo gaadhay magaalada Laascaanood ayaa si weyn looga dareemayay dhowrkii 7 ee ugu dambeeyay iyadoo dhowaantana uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay dhaqankaasi isugu iman doonaan Abdulkariin Olol VOA magaalada Laascaanood
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
bishii ogos ee sanadkii tagay ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbad uu ka jeediyay telefishinka dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dowladdiisu la galayso al-shabaab waxa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyey kacdoona bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka hiiraan ay kala hortageen al-shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wejiga cusub ee shacabka iyo dowladda iska kaashanayaan uu ka socdaa soomaaliya waxaana uu ku fiday gobollada shabeellaha dhexe galguduud iyo mudug dowladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka waxay qabsatay magaalooyin tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnaayeen al-shabaab haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka al-shabaab su-aashaasi waxaan weydiiyey ismaaciil daahir cusmaan taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan amaya lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka al-shabaab inkastoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ay khawaariijta al-shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda al-shabaab sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wejiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay galmudug iyo hirshabeelle su-aasha meesha imaaneysaa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba xaggeysa la aadi doonaan
kornel cabdulaahi cali mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga soomaaliya horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee dowladda ayaa isna su-aashaasi aan weydiiyey.
Colaad maxamed colaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. Intaa haddaan uga gudbo shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yihahda Beer Gadiid ama Jiirta Qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yihahda muxuu ahaa Feerfeer kasoo bilowday. Maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eeldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle markii laga reebo galbeedka, markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyey shabaab laga xoreeyey dhinaca galmudug waxaaba harsanba waxa waaye Eelboor iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. Taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo, dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maarata guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. Waxa ay ku harsan yihiin kaliya waxa waaye webiga dhinaciisa galbeed ay waaye meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi Shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waaye wax dagaalaha uga furan malaha. Marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xartalaadaan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay Hawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidai caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. Taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay ay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahay u awood badan oo difoon, waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka waxa waa taas macnaheeda waa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba u jeedin. Marka inaad cadowgaada aragto waaye cadowgaada waa inaad taqaano, adigana waa inaad istaqaano. Midda kaleeto waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama niis haddii ay ka howlgalayaan meesha waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaya iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha haddeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay kusoo qaadayaan aroortii ay kusoo qaadayaan goobaha ciidanka ay kusoo qaadayaan taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa. Laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen, shacabka Soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab. Inta yaroo dhimanna waxa waaye Ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan.
Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Ha, yes, waa lagu tilmaami karaa. Sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qabsamaa. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeedo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan, oo ay ku dhisan yihiin ayaga naftooda ay ku shaqeeyaan, oo macnaha power elements waa. Marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii. Laakiin dadka Soomaaliha ogaadaan hal shay ogaadaan, Al-Shabaab inuu waqtigoodu dhammaado ayaga u sababa. Sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen, waxay isu beddeleen operators kaliga taliyaal, iyo inay dadka dilaan, toojar gareeyaan, xoolaha ka qaataan, mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen. Saa darteed Al-Shabaab waxaa la dagaalsan waa shacabiga Soomaaliyeed. Dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa. Ninki shacabku la socdo ayaana adkaanaya, ninki shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya. Al-Shabaabna shacabiga Soomaaliya waa diiday, waxayna ku cadaatay goobta dagaalka ku cadaatay.
Tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday Al-Shabaab, waxay dib uga guratay, qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo 10 sanadood ka badan. Waxa kaliya ee la hubo waa in riyadii Al-Shabaab ay ahayd inay guud ahaan Soomaaliya qabsato oo ay dowladda Soomaaliya afgembiso ay meesha ka sii baxayso. Laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaare badan, waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin, sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda inta badan maba galaanba dagaalka, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen, qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay, qaarna dagaalka ku dhintay, qaarna farxad ah, qaarna maaragtay is soo dhiibay. Kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu sarsareysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubbooyinka, gaar ahaan jubbada dhexe ilamaa dagaalka loo wajaho dhankaasna umalayn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay in ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan dhaqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maaha markii ugu horreysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya, waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan. Haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir mar kale.
Colaado, marka hore waa in taariikh wax laga barto 2006 iyo 2007 maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka. Waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubbooyinka iyo xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya, laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hoggaankii sare ee maxkamadaha. Haddana waxaa suurtagal ah maadaama ay jubbooyinku ku sugan yihiin hoggaanka Al-Shabaab inay iyagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaragtay ay dhankaas u gudbaan. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay Shabaabka way soo dhex galeen shacabka Soomaaliya. Marka cabsida ugu weyn aan qabaa waxay tahay maadaama Shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaragtay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho kusoo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan. Ilamaa dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaragtay baadi goobayo Shabaabka soo firxaday ee soo galay magaalada Muqdisho, lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay, dadka hore u joogay, ilaa dadku is yaqaanaan. Waan is sheegayaa haday taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono, qaar badanna la qaban doono, intooda kale dhuumaalaysiga ku jirtana dhuumaalaysiga uu soo socon doono isna heli doono fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimada Muqdisho. Midda kale oo aan arintan ku darayaa waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay Shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimada iyo dadka ay u dareemaan, isla markaasna ay cadaaladii iyo hay-adihii amniga wada socda ee meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo. Marka haddii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsada, laakiin haddii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa isna qabaa inay soo rogaal celin karaan haddii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso, haddii aan la helin qorshe arintaasi looga hortagayo.
Horta bergi maxkamadaha waxa waaye shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billaahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhawaad 15 sano dhibaato ku hayay dadka shacabka. Taageerada shacabka ayay maxkamadda kusoo baxeen, laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen argagixisadan Shabaab markaas Soomaa aan baxin. Maxkamadihii markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyey qaybo ka mid ah, laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waaye waxaa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadkii kaloo wadaniinta oo nationalistaha. Markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay Shabaabka ay samaysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdaoodaas xagjirnimada mabdaoodaas khawaarijka inay maaragtay wadanka ku xukumaan. Laakiinse waxa waaye dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aada u fara badan oo culummadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maaragtay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa, qaarna waddankii waa carareen. Marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan, waxa waaye waa abeysooyin oo waddanka dadka ku dhex jiro. Laakiinse waxaa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo, hadda waxaan arkaynaa baryahan in maartay dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay Shabaabka xoog ayay nagu haysteen, isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga. Marka waxa waaye see lagu aaminaya shalay Shabaab ayuu la shaqaysanayay, maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay. Marka taasi waxa waaye mid oo macquula ma ahin, waa in maaragtay oo jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood laga wada goobaha dagaalka oo la geeyey caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyey. Laakiinse ninkii shalay Shabaabka lacagta uu aruurinayay haddii uu soo noqdo oo ku yiraahdo maantay aniga waa isu soo dhiibay, waayo basaas ayuu kugu noqon karaa. Shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu uu ku raacay Shabaab oo ku taageeray oo dadkoodii dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu ula shaqaysanayay Shabaab. Marka maantana in la aamina ma ahan, marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo isla markiiba ha laga wado goobaha dagaalka ee ha la geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo ha la geeyo, yaani maarti lagu sii dhexdeyn ciidanka agtiisa. Kuwaas ayaa waxaa loo qaateena inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelahu kala degan yahay iyo tiradooda intay la eg tahay, ilan dadkii meeshay dadkii ku dhex jiraan, kuwaas waa in laga fogeeyo meesha laga fogeeyo waay.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa ka warramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ee hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xoogaysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro.
Haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan. Marka koowaad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin. Soomaaliya magaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaandoosa lama joogin. Soomaaliya maanta waa maxay? Waa dowlad joogta xaruntii Soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaandoos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunye iyo ciidamo haysata, waayo caalamku la shaqeynayo oo degan oo meel joogta oo socota. Waagaas marka lama dhigi karo. Tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo Soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen Itoobiyaan, ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed Itoobiyaankay diidanayeen. Sadaqteed dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay xataa waa ku yimaado dagaalka qayb galay. Maanta Itoobiya lala dirayo oo Muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada Soomaaliya qatar ku ah oo xarunta madaxtooyadii Soomaaliya wasaaradda gashaan dhigay Soomaaliya, Itoobiyaan ma jooga calanka Soomaaliya ka babanayo, saraakiil Soomaaliya ciidamo Soomaaliyaana jooga. Taasi waa mid hadday saas tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa, dhinac ka ahay nationalist, dhinacna ka ahaa diin. Hadda waxaa soo harta keliya dagaalkii diinta oo nimanki diinta sheega jiray ayaa shacbiga ku heystaan. Sababtu waxay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen. Diinta Islaamku ma ogola qof muslima in la dilo, maalkiisa la qaato, cirdigiisa iyo sharaftiisana meel looga dhaca ma ogola. Dhammaanna waxyaabahaas oo ugu horreyso daadinta dhiigga dadka abriyada ah al-shabaab way ku caddahay, ayagaana isku caddeeyey lana soo taagan. Saa darteed diinta Islaamka oo hijagreeyeen waa in laga soo dhiciyo, shacbigana ka soo dhicinaa.
Inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab, haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada. Waxay ciidamada dowladda ku weerareen Galcad, Xawaadley, Maxaas, Buule Barde iyo Jalalaqsi. Korle Cabdulaahi Cali Mucow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda.
Midda kale waxa waaye meeshan waxaad u malaynaysaa markaan iri maxaa intelligence-kaaga hadduu indhala yahay uusan firfircoonayn oo maxaa howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircoonayn oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin, meeshaasi waxaa ka imaanaa inaad adigoo indhala aada dagaalka aad galayso. Shabaab waxa waaye 12 sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay weeraraan waa saacada la yaqaano. Waxay weeraraan 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock ay weeraraan. Ciidamada Kenyaanka ayay maxaa gada sidaas oo kale ugu weerareen, Burundiska ku weerareen, Helsaliini ku weerareen. Marka waa waqti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan. Marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahaa ciidamadayna haysta waxa waaye isbedbedelka faraha badan leh. Taliyaha xooga dalka waxyarwo ka bacdi waa la bedelaa, mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa, haddana mid kale lagu bedelaa, key operationka waa la bedelaa. Wax data base oo laga hayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab. Marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa, laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida mathalan Helsaliini qaab ceenkee u weerareen, saacaddu imise ahayd markay weerareen, weerarka maxay ku bilaabeen, qaraxyay ku bilaabeen tabcan, qaraxyada kadib maxaa dhacay, tacashiiradaa dhacday, kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen, Xawaadley maxaa ka dhacay, intaasaa ka dhacay. Marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxy ku ay la galaan iyo dagaal toose oo Xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yiraahdo muxuu ahay beer xaan shalay ka dagaalamayeen oo muxuu ahay loola gaab ay sidaas ay yeeleen, Galcad hadda sidaas ay yeeleen, waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa qaldan. Waxaa qaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo, baaritaanna lagu sameeyo, kabacdina faylasha la geliyo oo aad ogaata cadowgaada qaabka u dagaalamo adagan waa guriilo ku gaada adagana maxaa waa inuu jiraa maxaa petrol waa inuu jiraa waa inay maartay ronto ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay rontada ay socoto oo maartay aaga fogfog maartay in adagu maxaa ka soo saaminay sida ugu soo dhawaanay laakiin aan adigu ku jira 5 kilometer banaanka uga baxay 10 kilometer joogo adigana meeshaana timaado shir jiraad aad ku qabato aad tiraahdo waa guuleysana waa ka saarnay maba kula dagaalamine oo iska baxay intuu jira marka meeshu aad waa in muxuu ay hadda kadib fuujignaantaas waa inay jirtaa meeshu aaday adigaas waa in muxuu warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinayo intaba
xasan sheekh cali ayaa aaminsan inay soo dhamaanayso al-shabaab awood military leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada.
Marka hore wadamada islaamka badankood waxaa ka jira kooxo falaawooyin ah oo meel bamba ku tuura, meel qof ku dila, waxaa sameeyo sida Masar ka dhacdaa, Sacuudiga ka dhacdaa, meel badan ka dhacdaa, Pakistan ka dhacdaa. In muddo ah al-shabaab waxaas waa sii ahaanayaan. Laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaan sababta waxa ku cadeynaya markii laga baxo Muqdisho xeebta badweynta Hindiya ilaa iyo ku dhawaad Hobyo almost 700 kilometer ayay si xor ugu socod jireen oo waxay rabaan kasama jireen saaka kama sameyn karaan. Sidaasoo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa Muqdisho oo taga Gaalkacyo ayay qayb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka sameyn jireen ama madax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan. Marka gobolka Shabeelada Dhexe oo dhamaan laga qabtay ama 190 laga qabtay, gobolka Hiiraan oo 190 laga qabtay, gobolka Midug oo laga soo dhameeyay, qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ku jiraan, marka xoogga ciidan ee intaasoo jaha ka soo saaray inay ku sii jiraan Galgaduud surta galma way ka soo dhamaanayaan. Markay ka soo dhamaadaan Soomaaliya, gobolada dhexe oo laga bilaabo Midug ilaa laga imaanayo Shabeelada Dhexe waa dhabarka Soomaaliya, ama waxa lagu dhaho Camuudul Faqri lagu dhahay, waa meesha Soomaaliya sida inay heystaan ayna Soomaaliya ku heysteen. Haddii laga soo qaado oo wabiga Shabeelle Galbeed laga mariyo, kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga aruray noqonayaan xoog jira oo dagaalamaya ma noqonayaan. Qorshuna waa cad yahay, laakiin tuurtuurkooda wuxuu maalmo sii socona.
Arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xaqjirnimada ee kooxda uu weli nool yahay, dad badan oo taageersana ay weli ku dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan. Cumar Yuusuf Cabdulle oo ah cilmi baare ka faallooda Soomaaliya iyo siyaasadda Geeska Afrika ayaa aaminsan in intaa weli fikir ku nool yahay dhammaadka Al-Shabaab aanu dhowayn.
Mar haddii aan la dabargoon fikraddii salafiyiinta ama fikradda salaf jihaadiyiinta, waxaa isleeyahay haddii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu barannay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikraddii ku dagaalamaya. Laakiin militar ahaan haddii lagu adkaado, inkastoo aan isleeyahay dagaalku daba dheeraan doona.
Cumar Yuusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xagjirka ah iyo waxa uu ku salaynayo.
Walaaca fikir wuxuu ku imaanayaa saambathiga ama naxariista ay Soomaalida u hayaan fikirkan xagjirka ah oo magaalooyinka welina la jooga, iskuulaadkeena lagu dhiga, masaajideena lagu dhiga, oo weli culummadii hore fikirka u aaminsaneedna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyaradii iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama weli aysan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culummadii qaarkood wadanku aysan qaxeen, qaarkoodna hoteello sida dowladda ay ku jiraan. Sida awgeed marka waxaa isleeyahay inkastoo madaxweynaha uu wado in fikirka xagjirka lala dagaalamo, haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxaa ka muhiimsan in aaminsanahay midka fikriga. Kan fikriga haddii laga adkaadana Al-Shabaab soo afjar kara, laakiin kan fikriga in laga adkaado waqti ayay qaadan doontaa, waqti u baahan tahay. Waxaan isleeyahay in lala kaashado culummada, dowladduna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato. Waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaado ah ay dowladda muraaqabayso ama dowladda hoos imaado dowladda ay gacanta ku hayso in lala kaashado culummada iyo odayaasha iyo qof walba kaalin muhiim ka qaadan karana arrintaas aad muhiim ay u tahay. Waxaa kaloo muhiima in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacamadii ama meel gale, in fikirka xagjirka laga saaro batatan ku kutubada kutubo badan oo haajiro caqiida oo ilaa haddartaan masaajida laga akhriyo kutubadaas fikirkaas maxaa ta asaaska u yahayna in iyagoona meesha laga saaro haddii intaas aysan dhicin waa adkaanaysaa in fikirka xagjirka lala dagaalamo.
Doctor Xashan Sheekh Cali ayaa qaba in dhammaadka Al-Shabaab iyo kooxaha xagjirka ay ku xiran tahay sida ay usii wada shaqeeyaan shacabka iyo dowladda.
Horta waqti go-aan looma qaba karo, laakiin waxay ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan shacbiga Soomaaliyeed. Dagaalkanu waa dagaalkii shacbiga, dagaalkanu waa dagaalkii shacbiga, uuna shacbigu ku yeelan lahay dowladnimada. Wax badan waxaana soo maray oo meeshan joognana dhigay niman dowla ah oo dadka iyo dalka iyo diinta ayagu iska leh, say rabaan ugu cayaaraya oo markay rabaan diinta diidaya, sida ku ruush iyo malaaxda noo keena iyo kuwa diinta inkiraaya. Waa in madaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb ka mida huwiyati lmujtamaci Soomaaliyeed, jiritaanka shacbiga Soomaaliyeed. Shacbiga Soomaalida waa inay ogaadaan inay ayagu dowlad yihiin. Marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqaynaysa shacbiga iyo shacbi la shaqaynaya dowladda, state society connection, intii ay dowladda iyo shacbigu isku xirmaan ayay qaadanaysaa. Hadday isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan, waqtigu waa soo gaabanaa. Haddii state-ka iyo society-gu ama bulshada iyo dowladda isla shaqeyn waayaan, waqtigu waa dheeraana. Laakiin sida hadda socota, waxaan rajaynayaa sida ay na tusayaan waxyaabaha dhacaya, shacbigu waxay taageeri doonaan dowladda. Taasi waxay dedejin doontaa dhammaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta Islaamka. Laakiin hadda laga soo dhicinaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarrada Al-Shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggayaga Facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan mid la mid a ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska V O A nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Guddiga ganacsatada Hir Shabeelle oo kulan ku yeeshay Beledweyne ayaa ugu baaqay maamulka in ay taageeraan sidii ganacsigooda uu horumar u sameyn lahaa. Ganacsatadan ayaa sheegay inay haystaan caqabado u baahan in laga gacan siiyo, sida biyola-aanta, suuqgeynta dalagga iyo weliba dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo gacan ka geysan kara horumarinta beeraha. Wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa mowqifka ganacsatadan ka wareysay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada iyo warshadaha Hir Shabeelle Cabdulaahi Cabdiwaaxid Maxamed Taxaab.
Ilaahay mahad u sugnaatay intaa kadib anigu fursadaha ay reer Hirshabeelle haystaan waa fursado badan. Waxaan dhihi karnaa istiidyada dalka ka jiro waa istiidka ugu fursadaha badanne, marka fursado badanaa jiro oo kale ah. Annaga waxaan leenahay webigii aan leenahay, beerihii aan leenahay, xoolihii aan leenahay, baddii aan leenahay. Hadda markii matalan aan soo qaato Shabeellada dhexe, waa dee gobolkii ugu soo waxsaarka badnaa xilliga dowladda dhexe jirto ahaa. Marka fursado badan haysanaa oo maalgashayaashu ay maalgashayaashu ka faa'iideysan karaan.
Marka laga soo gudbo fursadahaasi, wax caqabad ah oo fursadaha aa sheegtay in laga faa'iideysto hortaagan ma jiraan?
Caqabado badan aan haysto oo hadday dhanka beeraha tahay, hadday dhanka xoolaha tahay, hadday maaragtay dhankii suuqgeynta tahay, culaysyo badan aan haysto. Matalan haddaan dhinaca beeraha ka bilaabo, in bilooyin ay fatahaadu baabi'iso oo dalagii beeraha ku yiilay ay fatahaadu baabi'iso, bilooyin ay baabi'iyaan ay sheeg biyo la-aan oo wabigii dhanba uu qalalo. Hadda matalan xilligii biyo la-aanta ku jirna, ma lahan beeraha khudaarta biyo laga waraabiyo, ma lahan, biyihii way isbedeleen. Shabeellada dhexo kale hadda wabigu maba gaarayo, wax matoor ka soo qabta ma lahan. Marka beerahana caqabadahaasaa naga haysto. Wax kaloo caqabadaha beeraha naga haysta waxay tahay xilliga wax noo soo go-aan. Beerta markii la goynayo, qofti taqaano miraha kasoo go-aayo noocaan ha ahaadan, qaar waa qaar oo ceeriinho in la dhoofiyo oo suuqyo kala tagaan awoodo, qaarna waa qaar bislaaday. Dalagaas bislaaday oo beeraha isteedka kasoo go-ahu waxay u baahan yihiin in macnaha looga faa'iideysto la sameeyo, day tahay warshado lagu diyaariyo iyo qaabab kaloo maaragtay wax la macneeyo, ayagana caqabadahaas dhinac beeray ka jiraan. Waxaa kaloo jiro wadooyinka xaggooda suuqgeynta, marka annaga usuuqeyna da waxaan usinay maaratay barya usuuqeyna, aan usuuqeyna wadooyinka caqabado naga haysata, wadooyin ma jiraan, wadooyinka way baaba-een, ayadana caqabadaha taaganay ka mid tahay. Dhanka xoolaha markaan fiirino, wadooyinkaas dhibaatada ka jirta xoolaha iyo beeruhuba way wadaagaan. Haddana markan xoolaha siqaas u hadan, xooluhu hadda suuqa ku yaallo beledweyne gobolka Hiiraan iyo suuqa ku yaallo shabeellada dhexe Johar magaalada madaxda state-ka, neefka ariga ahu wax ka yar $40 ama $30 uu joogaa. Marka suuq xuma baahsan oo gobolka haysato xoolleyda haysataa jirto, wax kaloo xoolleyda haysato dekadiyo naga fog. Annaga xoolaha dekadda waxaan ka dhoofinaa, boosaan ka dhoofinaa, baabuurka xoolaha qaada laba cawo oo dhex kusii jira, dhex bay ku dhimanayaan xoolihii, dhibaata kusoo gaarayso. Neefkii soo jacatay oo daalay oo ninkii kaloo loo waday marka u tago uusan ku qancaynin aa la geynaya. Marka caqabadahaas ay kamid ay maaratay aa jiro, waxaan u baahnaa lahayn haddii ay suurageliso Ilaahay suurageliyo dekad inaan helno xoolaha u helno. Hirshabeelle way leedahay bad, saan hor usoo sheegayba, baddaas inaan ka faa'iideysano oo des baddan Ilaahay ummadda wax u siiyey in laga faa'iideysto. Khayraada ku jiro ayada khayraadka dalka kasoo gaar laga dhoofsada, maartay waxa badacda dibadda karta laga la yimaada, in Ilaahay soo badda nooga siiyo uga faa'iideystan dhahaan uga faa'iideysanno ayadana muhiim ay noo ahaaleed.
Waxaa noo sheegtay in caqabadana ay jiraan, fursadana oo dhanka ganacsiga uu ka jiro Hirshabeelle. Kan ganacsata ahaan, maxay tahay waxa aad ka tiri kartaan caqabadaha iyo fursadaha deegaanka ka jira?
Wax badanaa la qaban karaa, laakiin ganacsatadu waa inay hesho maamulkeeda. Haddayna maamulka state ka helin ooyna madaxda state ka helin, waxaa ma qaban karto. Laakiin waxaan aaminsanahay state ahaan iyo ganacsat ahaan, haddaan garbaha isqabsanno, ku talagalno inaan ummadeena hormarino, aan ku talagalno, wax badan 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 aan qaban karnaa.
Qarxii bishii 12-aad ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay beledweyne waxa uu saameyn ku yeeshay goobo ganacsi oo aada u badan. Ilaa hadda meelaha qaar dib ayaa loo furay, ganacsiyada qaarna weli waa ay densayn. Kan ganacsata aan iska warsateen caqabada iyo waxa sababaya in ganacsiga uu dib usoo laabo waayo.
Ganacsatadii dhibkaasu gaaray boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 20 wax ka yara suuq kusoo noqday. Sababahana aan ku sheego, gobolka Hiiraan oo hadda gobolka kale oo Hirshabeelle uga bedelan yahay oo Johar uga bedelan yahay, asiga lacag Soomaali lagama isticmaalsiyeeda, waxa laga isticmaalaho waa dollar, shilinkiyuuna jirin ka taagan. Sababahaasna waxa sababay shilinka ayaa dhinacan Puntland waxa nooga imaaday lacago cadcado warshado meeshaas ku yaala sameeyeen, dhowr maray ganacsadu ku dhacantay ay lacagaas ku dhacantay. Saas daraaddeed ganacsatada ayadoo dhibkaas soo gaaray haddana maaragtay waxay ka qaateen, aan iga raala, waxay ka qaateen bangiyaday deyman ka qaateen, ayagoo deymankoodii la daaraa dhacayo xoogaa soo kabanayo ayaa qarxi dhacay. Marka 80-ka dukaano, 80-ka dukaano dib u maqano, oo 80-na macnaa 20-na soo kabataan, kuwa 80-kaas waxay la maqan yihiin inay dib ganacsigoodu u abuuraan iyo inay lacagtii bangiga ku lahay bixiyaan, way isku qabo waysay. Marka bangiyadii asxaab kaashteena iyo qaraabo kaashteena ay la daala dhacayaan, marka culaysasaa jiro, dadkaas suuqay weli ka maqan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba inay nagala qayb qaataan, saan ummadaas suuq ugu soo celin lahaynay, oo aan dukaamadaas burburay iyo ganacsaas dhibaatadu gaaday aan maaratay dib u samaynaynay. Marka mana fiicno maalin kasta in qofta bilow aadanka gacanta lahaye, qofta bilow aadanka husay ayadoo u noolaaleed in la baraa fiican, in xirfada naloo sameeyo, oon horusocod naloo sameeyo. Hadda lacagaha kaashka oo la bixiyo waxaad moodaa inay horumarka gobolka culays ku yihiin, sababtoo ah ninkii beeraleydahay ama xoolaleydahay inuu wixiisii dhaqdo wuxuu ka doorbidayaa inuu hay-ad $100 iyo $80 bixinayso uu ag fariisto. Marka dhinaca kale, in baashana loo ku bedelo oo wax ummadda loo abuuro intii gacanta lahay oo maalin kasta jaanan la sii lahaa, qofta in la daaweeyo oo loo daaweeyo sidii ay wax ku qabsaneed. Taasaan jecelna insha allah.
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed taxaab oo u warramaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya nuur waana waxaa noo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ee wax ka barta dalkaasi. tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada xukumayay Cumar Xasan Axmed Albashiir bishii Abriil ee sanadkii 2019, Suudaan ma aysan yeelan dowlad dhexe oo xooggan iyo degenaansho siyaasadeed. waxaa muddo siyaasadda isku haysta militariga iyo hogaamiyaasha rayidka. Suudaan waxay sanadkii tegay ee 2022 kaalinta todobaad uga jirtay dalalka ay degenaansho la-aanta ka jirta, sida ay warbixin ku sheegtay hay-adda Fund for Peace oo ah hay-ad Maraykan ah oo aan dowli ahayn oo fadhigeedu yahay magaalada Washington D C. haddaba degenaansho la-aanta siyaasadeed ayaa saameyn dhan walba ah ku yeelatay dadka reer Suudaan iyo ajaaniibta kale ee siyaabaha kala duwan u jooga dalkaasi, waxaana ka mid ah ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka dhigta Suudaan. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. mar aan kula xiriiray qadka teleefanka ee magaalada Khartoum ayaan weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee hadda wax ka barta Suudaan iyo saameynta degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalkaasi ay ku yeelatay waxbarashada ardayda Soomaalida.
wa maasanta Xuseen, waana ku dhawaahay maaragtay v o a. haddaan kaaga waramo tirada ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Suudaan wax ku barto, qiyaas ahaan waxay gaaraysaa isku celcelis ilaa 1500 oo arday. kulliyadaha ka badan yihiinna waa kulliyadaha maaragtay seeniska. ardaydaas waxay badanaa maaragtay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaalo caasimada Khartuum. way jiraan arday wax ka barato maaragtay gobolada, haday noqoto gobolada fog, laakiin majority ardayda waxay u badan yihiin waxay ka bartaan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum, jaamacadaha ku yaalo, haday ahaato jaamacadaha maaragtay internationalka ah, haday noqoto jaamacadaha maaragtay xukuumiga ah, iyo jaamacadaha sida gaarka markaa loo leeyahayba. saameynta khilaafka siyaasadeed ee Suudaan uu ku yeeshay ardayda Soomaalida marka laga hadlayo dhanka waxbarashada, saa la socono dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan waxaa ka dhexeeya xiriir ku dhisan walaaltinimo iyo dhaqan wadaag. Suudaan waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ka taageeri jiray arrimaha waxbarashada, iyadoo markaasi tiro badan oo deeq waxbarasho siin jiray arday Soomaaliyeed oo danaynaya arrimaha waxbarashada. laakiin 5 sano hadda markaasi uu khilaafkan siyaasadeed jiro, waxaa meesha ka baxay arrimihii deeqaha waxbarasho ee Suudaan ku taageeri jirtay markaasi dabyooga Soomaaliyeed. meelaha qaar hakad ayay ka galeen, waa iska jiraan meelo yar oo markaasi tiro yar oo arrimaha deeqaha waxbarasho oo la bixiyo. haddii aan ka hadlo Soomaalida ku nool gudaha Suudaan, gudaha dalkani Suudaan wax ka barta, ayada lafteed khilaafkan si daran ayuu u saameeyey, waayo dalku arrimihii waxbarasho sidii loo rabo ma socdaan. hakad badan ayaa jiro oo arrimaha waxbarashada ah, daah ayaa jiro. ardayda Soomaaliyeed wax ka baranaysay dalka Suudaan xagga markaasi mandate-ka waxbarashada ah aad ayay ugu daaheen. taasi waxaa ugu wacneed markaasi in arrimaha waxbarashada aysan u socon sidii loo rabay.
marar kala duwan oo rabshado iyo dabadbaxyo ay ka dhaceen dalka Suudaan waxaa la xiray inta badan jaamacadaha, taasoo dib u dhac u keentay waxbarashada ardayda ama xilligii ay qorsheynayeen inay ku dhammeeyaan jaamacadda. cabdifatax xasan ciise waa arday wax ka barta magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan, isagoo iigu warramaya qadka taleefanka iyo barnaamijka u sheegay sida shaqsiyan ay u saameysay arrimahan.
horta saaxiibo, isbedelada ka dhacay dalka Suudaan way isaameeyeen, oo waxay saameeyeen taqdiidka u degsanaa waxbarashadeedii oo ahaa arday marka uu ka baxayo dalkiisa aadayana dal kale muxuu leeyahay quddo diraasa. marka tan ugu weyn ugu dhacdabaa waxay tahay gaab ku yimid taymkii ugu talagalay waxbarashada.
marka laga soo tago saameynta waxbarashada ardayda Soomaalidu ay ku yeelatay ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira Suudaan, sidoo kale waxay keentay saameyn dhaqaale. guud ahaan dhaqaalaha dalkaas ayaa hoos u dhac ku yimid sababa lagu sheegay COVID-19 iyo degenaansho la-aanta siyaasadda. sawaalnimada ayaa la sheegay in sanadkii 2022 ay gaartay 59%, shaqola'aanta ayaa lagu sheegay inay gaartay 18%. sidoo kale isbedelada cimilada ee caalamka ayaa dalka Suudaan si aad ah u saameeyay. Waxaa ka dhacay abaaro daran, fatahaado iyo cimilo kulul oo saameeyay wax soo saarka. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax ayaan mar kale weydiiyey saameynta dhaqaale ee ardayda Soomaalida ee Suudaan ay ku yeelatay arrimahan isbiirsaday.
Xuseen oo 5 sano ka hor dalka xagga dhaqaalaha iyo maanta waxaa u dhexeeya difference aad u weyn. Ardayga Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dalkan 5 sano ka hor halkan ku baranayay, wadcigu wuxuu u ogolaanayay in markaasi si walwal la-aan ah oo ugu noolaada, maadaama dhaqaalaha dalku ama maaragtay uu ahaa mid markaasi aad u wanaagsan oo miciishadan iska ahayd mid jaban. Laakiin maanta taa waa ka duwan tahay arrinka. Waxaa hal mar hoos u dhacay dhaqaalihii guud ee dalka, waxaa sare u kacay wax walbo oo hadday noqoto xagga nolosha, xagga maaragtay deegaanka iyo xagga arrimaha jaamacadaha. Ardayga Soomaaliyeed ee maanta wax ku baranaya dalka Suudaan wuxuu wajahayaa markaasi culays xagga dhaqaalaha ah, maadaama aysan ardaydu ahayn kuwa shaqeeya, haddana inta yar dakhli ahaan u helo ma aha mid ku filan. taasi markuu waxay keenaysaa in ardayda Soomaaliyeed halka wax ka barta ay markaasi wajahaan culays xagga dhaqaalaha ah.
Mararka qaar waxaa dhacda in ardayda Soomaalida ay dib u laabtaan kadib marka waxbarasho ay ka helaan dalka Suudaan. Cabdifatax Xasan Ciise ayaa ardayda u jeediyey inay dulqaad badan muujiyaan oo ay u dhabar adeegaan culaysyada si ay u gaaraan hadafkooda.
Mar walba culays wuu jiraa, markaa tahay arday ama dalkaaga joog ama dibad hawa badnaato marka qurbaha soo qofka markuu arday yahay tago dal aan dalkiisa ahayn sucuubaad badanaa jira. Marka waxaan leeyahay waa in hadafkaaga kaala weynaada waxyaabaha yaryar ee kugu dhacaya, oo aamintaa miro la gurto inaysan jirin ilaa qofka uu u dadaalo oo u sabro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ah ee wax ka barta dalka Suudaan. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Uur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbeena la socodsiinaya. Markana waxaan idin soo qabanaynaa codka Allah u naxariise Maxamed Sulaymaan Tube.
gelo araro ay made
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.